Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο. Είναι ο Σεραφείμ Λάζος, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενός μας και σε προηγούμενη εκπομπή από τη Νέα Υόρκη, μας είχε επισκεφθεί πριν αρκετό καιρό εδώ στη δική μας περιοχή, είχε μιλήσει στο κριτικό σπίτι, είχε παίξει, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ο οποίος διακρίνεται για το ποιοτικό του τραγούδι, για την ερμηνεία στα ποιοτικά τραγούδια. Είναι τα τραγούδια τα οποία έχουν μηνύματα πανανθρώπινα. Στα τραγούδια του αυτά, μερικά από τα οποία έχει γράψει ο ίδιος, αλλά δεν είναι δικά του, ξέρει όμως και τα ερμηνεύει με την ψυχή του. Στέλνει τα πανανθρώπινα αυτά μηνύματα, αναφέρεται σε προβλήματα της καθημερινής ζωής, σε προβλήματα των ανθρώπων, Αλλά δώσουμε το λόγο στον ίδιο να μας εξηγήσει. Ευκαιρία στην σημερινή μας κουβέντα με τον Σεραφείμ Λάζο είναι το ότι επέστρεψε από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα, Σεραφείμ.
Καλά που σας βρίσκω, ναι.
Λοιπόν, ανυπομονούμε να μας πεις τις εντυπώσεις σου από την Ελλάδα. Ξέρω ότι είσαι αυστηρός της κρίσης σου. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, ήρθες περισσότερο αισιόδοξος ή λιγότερο αισιόδοξος από τα προηγούμενα χρόνια? Τι είδες, τι άκουσες?
Ήρθα πιο πολύ απελπισμένος από την πατρίδα, γιατί είδα πράγματα τα οποία με στενεχωρέσανε. Έχει πέσει η ποιότητα της ζωής. Οι άνθρωποι πνευματικά δεν είναι όπως ήμασταν παλιά πρώτα, τα παλιά χρόνια. Γενικά δηλαδή ήρθα απογοητευμένος.
Για να μας το δικαιολογήσεις αυτό, τι είδες, για πες μας.
Είδα μια νεολαία που δεν μου άρεσε.
Πώς είναι αυτή η νεολαία, δηλαδή σε σύγκριση με το παρελθόν, με προηγούμενα ταξίδια σου?
Ναι. Είδα ότι στα χωριά όλα είναι υπαρκή έξω. Τα καταστήματα που βάζουν, ας πούμε, ελληνική μουσική στα μεγάφωνα και στα μαγαζιά μέσα, δεν ακούς ελληνικό. Δηλαδή πας σε ένα χωριό που έχει, ας πούμε, 60 άτομα και έχει ένα μπαρ, ξέρω τι, και παίζει μόνο ξένια αμερικάνικη μουσική και ξένια αμερικά κτλ. Και τους ρωτούσα, ρε παιδιά, η σταθμή ραδιοφωνική στην Αμερική, υπάρχει σταθμός στην Αμερική ραδιοφωνικός που να έχει παίξει ελληνικά τραγούδια? Ναι, όχι. Εσείς γιατί παίζετε? Και δεν απαντάγε κανένας.
Ναι.
Τα παιδιά δηλαδή έχουν πάει εκεί πλέον. Το νταμπαντούμπα.
Τι άλλο είδες, η ελληνική κοινωνία πώς είναι σήμερα?
Η ελληνική κοινωνία έχει αυξάνει. Η ελληνική κοινωνία αυξάνεται ο πληθυσμός και λιγοστεύουν οι καλοί άνθρωποι. Το ψέμα, η ρουφιανιά, η παλιανθρωπιά. Τι να σου πω, δηλαδή έφυγα απερπισμένος.
Αγαπητέ Σεραφείμ, σε προηγούμενη κουβέντα μου είχες πει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Να το επαναλάβω λοιπόν, μου είχες πει ότι αυξάνεται ο πληθυσμός αλλά λιγοστεύουν οι Έλληνες. Τι εννοούσες?
Αυξάνεται ο πληθυσμός και λιγοστεύουν οι καλοί οι Έλληνες, θέλω να πω.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί δεν σου ψάχνεις απλούς ανθρώπους.
Το φαινόμενο αυτό με τους ξένους, οι οποίοι έρχονται και μένουν στην Ελλάδα, ενώ μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, κυνηγημένους κλπ.
Λαθρέα ή κανονικά, για το ότι μένουν στην Ελλάδα και δεν τους προωθούν όλους αυτούς στην Ευρώπη, η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δουλειά. Και η δικαιολογία είναι ότι θα είναι τα σύνορα ανοιχτά. Άμα θέλουν τα σύνορα, τα κλείνουν παντού. Γιατί η Ουγγαρία δεν έχει ούτε ένα μετανάστη και η Πολωνία δεν έχει ούτε ένα μετανάστη και οι άλλες χώρες έχουν μερικούς? Μένουν στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα, το κράτος, η κυβέρνηση παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση δισεκατομμύρια το χρόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Δισεκατομμύρια παίρνουν. Οπότε είναι βολεμένοι όλοι.
Ο καλλιτεχνικός κόσμος, αγαπητέ Σεραφείμ, ασχολείται με τα προβλήματα αυτά τα καθημερινά των Ελλήνων. Δηλαδή, θυμάμαι παλαιότερα είχαμε πάρα πολλούς συνθέτες οι οποίοι στους στίχους τους αναφερόντουσαν στα προβλήματα αυτά τα καθημερινά των Ελλήνων. Υπάρχει κάτι ανάλογο σήμερα?
Καταρχήν δεν υπάρχουν καλλιτέχνες στην Ελλάδα σήμερα.
Δηλαδή?
Τα τραγούδια που. Ας πω. Ακούσε ένα τραγούδι και λέει: «Μάνα μου το στίχος μου πονεί, γυάλα». Ακούσε ένα τραγούδι στο ραδιόν και λέει: «Από τραγούδι τώρα. Τώρα με την αύξηση σε βάζω στην κατάψυξη. Και εγώ σε τάζα σου πλάτη στον κορυδαλό για να σε πάω στο να στο σκοπιό. Εγώ σε τάζα σου πλάτη στον κορυδαλό και εσύ μου ζητούσα να σε πάω στο να στο σκοπιό». Αυτά τα τραγούδια που γράφουν στην Ελλάδα σήμερα. Τελειώνει το τραγούδι. Όπως είναι το ποδόσφαιρο και το τραγούδι στην Ελλάδα, είναι όλη η χώρα έτσι. Αυτή είναι η φωτογραφία του ποδοσφαίρου και του τραγουδιού. Και δεν υπάρχει αύριο. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην Αθήνα ούτε στην Μελάνδρου ούτε στην Πατησίων. Ούτε στην πλατεία βάση, σε πολλά στα Ξάρκια, πού να πας.
Δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας τι συνάντησες, ναι, τι είδες?
Δεν μπορεί να προπατήσεις. Δηλαδή είναι όλοι μετανάστες εκεί, τι να σου πω τώρα, τραγική κατάσταση. Κοιμούνται στα πεζοδρόμια, ρούχα, πράγματα, δηλαδή τι Ουγγάδα και τι. Οι ντόπιοι κινδυνεύουν όσο κινδυνεύουν και οι ξένοι από τους ντόπιους. Να τα λέμε και αυτά, ε.
Ναι.
Γιατί οι κλοπές που γίνονται και αυτά δεν είναι μόνο τους μετανάστες, γιατί και εμείς δεν είμαστε μπουμπούκια. Έχουμε πάρει κύπελλα στα πάτες εμείς, κυπελούχοι είμαστε όλοι.
Επομένως δεν επέστρεψες δηλαδή από τις διακοπές στην Ελλάδα έτσι
απογοητευμένος.
Απογοητευμένος επέστρεψες.
Ναι. Απογοητευμένος από λαό. από το λαό.
Και καιρός νομίζω να μας πεις δύο λόγια και για τους καλλιτέχνες της Ελλάδος. Ασχολούνται σήμερα. Δηλαδή είχαμε τις κορυφές του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής. Σήμερα τι υπάρχει?
Πρώτα απ' όλα να ξέρετε, δεν υπάρχουν σήμερα καλλιτέχνες. Δηλαδή αν υπάρχουν δύο καλλιτέχνες, τους έχουν στο βάθος κάτω, δεν θέλουν τον καθόλου. Λοιπόν, πήρε σου είπα, σήκω χορέψε μου, πήγω τον Ασίκη το Χαβά. Και ποιο θέλει, Τούρκικο είναι ένα, η Αύρο είναι ένα, είναι. Δεν υπάρχει καλλιτέχνια στην Ελλάδα. Όπως είναι το ποδόσφαιρο για καλλιτέχνες, είναι όλη η χώρα έτσι. Όλη η χώρα είναι έτσι. Δεν υπάρχουν καλλιτέχνες σήμερα.
Επειδή
δεν υπάρχει ούτε Θεοδωράκης, ούτε Ξαρχάκος, ούτε. Δεν υπάρχουν τέτοια.
Ποιους Έλληνες συνθέτες έτσι θα ξεχώριζες?
Δεν ακούω. Καταρχήν δεν παρακολουθώ το τραγούδι τελευταία χρόνια. Καθόλου. Δεν το παρακολουθώ. Γιατί έχω μπερδευτεί πλέον. Δεν έχω μάθει ένα τραγούδι που να έχει βγει στα τελευταία 10 χρόνια. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το τραγούδι αυτό. Εγώ τραγουδάω τα τραγούδια που τραγούδισα το 70, το 80, το 60.
Επομένως, γύρισες, όπως μας λες, απελπισμένος από τα όσα είδες και άκουσες στην Ελλάδα.
Ναι,
για να έρθουμε λοιπόν και στο δικό μας χώρο εδώ. Επειδή θυμάμαι, είχαμε κάνει μια σχετική συζήτηση, κουβέντα και σε προηγούμενη μας εκπομπή. Είχες αναφερθεί εκτός από τα της Ελλάδος, είχες αναφερθεί και εδώ στην Ομογένεια, στον Ελληνισμό της Αμερικής. Ναι. Τι βλέπεις σήμερα για την Ομογένεια της Αμερικής?
Καταρχήν η ομογένεια της Αμερικής τελειώνει σιγά σιγά. Τα παιδιά τα δικά μας δεν μας ακολουθάνε, γιατί μόλις τα παιδιά μεγαλώσουν, μας ακούνε με χρονό σημείο και τα λοιπά, πάμε στην εκκλησία μαζί, το Πάσχα και αυτά και ξέρω. Μόλις μεγαλώσουν και μπουν στην Αμερικάνικη ζωή, χαθήκανε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πω τώρα για την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Δεν υπάρχει ένας νεαρός μέσα. Είναι πάνω από 70 όλοι, όλο το Συμβούλιο. Αυτοί που ακολουθούν την Ομοσπονδία είναι πάνω από 70. Δηλαδή δεν υπάρχει ανανέωση στην Ομογένεια.
Αυτό όμως παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο στην Ομοσπονδία. Δηλαδή σε μικρές και μεγάλες ομογενειακές οργανώσεις, συλλόγους και κοινότητες ακόμη, η ίδια κατάσταση υπάρχει. Και είχαμε πει, αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά, ότι μία διέξοδος, μία καλή λύση στο να μπορεί να λειτουργεί κάπως καλύτερα μία οργάνωση, ένα σωματείο, ένα σύλλογος και να έχει κοντά του την νεολαία είναι τα χορευτικά. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα?
Ναι, αυτό το λέω.
Ναι, πια.
Θέλεις να δεις. Ναι, λέγε.
Ναι, αυτό το φαινόμενο, το ότι υπάρχουν ορισμένες οργανώσεις οι οποίες καταφέρουν να έχουν κοντά του την νεολαία χάρη στα χορευτικά, πώς το σχολιάζεις?
Τίποτα. Υπάρχουν, χορεύουν στη νεολαία. Έχει ας πούμε 100.000 νεολαία, χορεύουν 500 παιδιά. Για να σκεφτείς τώρα τι γίνεται. Για να πάρεις ένα παράδειγμα, τι θα πει εδώ Ομογένεια, ας έρθει ένας να πάει σε ένα συμβούλιο, σε μια συγκέντρωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, να δείτε, καταρχήν δεν παρακολουθεί κανένας, δεν πάνε 3-4 άτομα πάνε. Να δείτε τι γίνεται μεταξύ τους. Οι φασαρίες, οι τσακωμοί, οι διαπληκτισμοί, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, τι να σου πω. Από εκεί μόνο μετά. Τα παιδιά, όταν ξεκινήσανε για να πάνε εκεί στην Ομοσπονδία και αυτά και είδαν την κατάσταση, πήγανε και δεν ξαναγυρίσανε. Τα παιδιά πήγαν να λάβουν μέρος στα κοινά εδώ, αλλά είδαν την κατάσταση. Εχθές ήμουν σε μια συγκέντρωση των κυνηγών της Νέας Υόρκης. Των κυνηγών και ψαράδων. Μαλλιά κουβάρια γίνανε. 30 άτομα γίνανε μαλλιά κουβάρια. Το καταλαβαίνεις.
Είναι παλαιό το φαινόμενο αυτό, δυστυχώς.
Μπράβο, αυτό ναι. Είναι ωραία λοιπόν. Εκεί ήταν λοιπόν όλο το γυροκομείο της Ομογένειας, κυνηγοί, σύν εμένα που είμαι 82 χρονών. Έχω καλά κυνηγό, εντάξει. Λοιπόν, και σκοτωθήκανε μεταξύ τους. 30 άτομα σκοτωθήκανε. Και ήταν ένας άνθρωπος, απορώ πως βρέθηκε εκεί πάνω μορφωμένος, δεν θα πω το όνομά του κτλ. Που προσπάθησε να του φέρει σε τάξη, δηλαδή ο άνθρωπος τον είδε πικραμένο, έφυγε πικραμένο. Φασαρία, 30 άτομα μεταξύ τους, από 70 χρονών και πάνω. Και εκεί δεν υπάρχει ανανέωση.
Εδώ τι ελπίδες έχουμε στο χώρο.
Βράδυ έγινε αυτό.
Στο χώρο της Ομογένειας, αγαπητέ Σεραφείμ, τι ελπίδες έχουμε, τι αισιοδοξία μπορεί να υπάρχει για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, τι νομίζεις?
Θα έπρεπε να μπουν τα Ελληνοαμερικανάκια μέσα, τα οποία δεν είναι ψεύτες. Τα παιδιά τα δικά μας είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Ενώ εμείς είμαστε ψεύτες, δεν κουτσομπόλιδες, τα παιδιά μας αυτά δεν τα μπορούν και φεύγουν. Λακίσαν όλα τα παιδιά. Δεν λακάνε τα παιδιά, φεύγουν, δεν κάθονται. Αν δεν βρέσεις τώρα. Τώρα δεν βρέσεις.
Και εάν είχες μπροστά σου μερικούς από τους ηγέτες της Ομογένειας, μερικούς από τους προέδρους μικρών και μεγάλων οργανώσεων, τι θα τους έλεγες?
Αυτά που τους έχω πει δεν ακούσαν τίποτα. Η νεολαία, ασχοληθείτε με τη νεολαία. Ασχοληθείτε με τη νεολαία. Κάντε συμβούλιο μόνο από τη νεολαία. Από τη νεολαία, από τη νεολαία. Τίποτα. Αυτοί τώρα έχουν τις κορδέλες την παρέλαση. Ακούς την παρέλαση 25 Μαρτίου, έχουν την κορδέλα. Βγαίνουν φωτογραφίες και μπορείς και φωτογραφίες στην εφημερίδα. Αγοράζουν 20 εφημερίδες και στον τα αποκόμματα στο χωριό. Στον κουμπάρο του, στον μπάρμπα του, στη μάνα του. Και κοιτάγω στην Αμερική είναι με την κορδέλα στην Πέμπτη Λεωφόρο. Αυτό είναι, την κορδέλα.
Μπορεί να έχεις αφέσει αυτή την απελπισία και από την Ελλάδα και να είσαι και απεσιόδοξος για τα συμβαίνοντα στον χώρο της Ομογένειας, όμως βλέπω ότι μία ελπίδα υπάρχει σε σένα, δηλαδή χρησιμοποιείς το ποιοτικό τραγούδι, τον καλό στίχο, να στείλεις μηνύματα έξω, μπας και πιάσουν τόπο αυτά τα μηνύματα. Για θύμισέ μας ένα-δυο στίχους που περιλαμβάνουν τέτοια πανανθρώπινα μηνύματα.
Να σου πω, ας μπορούσα τα παιδιά όλου του κόσμου στις πατρίδες να γυρνούσα, ας μπορούσα. Τα παιδιά όλου του κόσμου στις πατρίδες να γυρνούσα, ας μπορούσα. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάσης. Σκαλίμαστε για τους τρανούς οι θεατές της παρελάσης, για μας τους φτωχούς. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα ξεχώριζαν οι άλλοι? Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι? Μη μας περιφρονάς. Γράψε βρε ζωή κάτι και για μας. Αυτά λέω εγώ.
Αγαπητέ Σεραφή, θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε πάλι. Θες κάτι να προσθέσεις?
Ναι. Εγώ λοιπόν από την Ελλάδα, εγώ δύο δουλειές έμαθα στη ζωή μου. Που τις άρεσε και τις αγάπησα πάρα πολύ. Όταν σου τις αγάπησα, τις αγάπησα. Έλεγα χρωματιστής που πήγα από 12 χρονών παιδί και έμαθα παιδιά καταπληκτικά, έμαθα πατίνες και αυτά κτλ. Και με τραγουδάω. Όταν λοιπόν ήρθα στην Αμερική, κάποιος ήξερε ότι ήμουν ελαιοχρωματιστής και μου πρότεινε να κάνω ένα διαμέρισμα στο Park Avenue. Η δουλειά ήταν 24.000 δολάρια. Όταν τελείωσα τη δουλειά, είχαμε με τη γυναίκα μπροστά εκεί στο τραπέζι 18.000 δολάρια. Κέρδος, γιατί την έκανα τη δουλειά από τα χέρια μου όλοι εγώ. Και λέω στη γυναίκα μου, η οποία ήταν τελείωσα της παντίου κτλ. Της λέω μια να σου πω, εάν συνεχίσουν τις βογές που με παρακαλάνε να κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι τεχνίτες στην Αμερική, θα έχουμε αυτοκίνητα, σπίτια, βάρκες, αυτά, εκείνα. Τι θες να κάνω, τον ρωτήσω, τι με τραγουδάω? Μου λέει να τραγουδάς. Εσύ θα τραγουδάς, θα λες τα μηνύματα που λες και αν σε ακούνε 1.000 άτομα και αλλάξεις 10, πετύχαμε. Και συνέχισα να τραγουδάω.
Και έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί γνωρίζω την πορεία σου, την καλλιτεχνική, δεκαετίες πίσω. Και από τα πρώτα σου βήματα τουλάχιστον στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, σε γνώρισα, σε παρακολούθησα, είχα γράψει στις εφημερίδες.
Ναι, ήσουν ο πρώτος που με κάλεσε στο ραδιόφωνο να μιλήσω και να τραγουδήσω.
Και θυμάμαι και τη μεγάλη συνευλία που είχες κάνει στο φημισμένο το Carnegie Hall, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μανχάτον δηλαδή.
Και με το χαρτί στο μάτι του Square Garden.
Μάλιστα, είχες ηχογραφήσει μικρό δίσκο με ένα τραγούδι από τη μία πλευρά και ένα τραγούδι από την άλλη πλευρά. Είχαν ακουστεί αυτά στο Carnegie Hall, το φημισμένο. Είσαι στο εξώφυλλο κρατώντας την κιθάρα μέσα στο Central Park της Νέας Υόρκης και στο πιστόφυλλο θυμάμαι ότι είχες χρησιμοποιήσει μία κριτική που είχα γράψει στον Εθνικό Κίνημα της Νέας Υόρκης. Τα θυμάμαι.
Θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Κάνω πλάκα εδώ με τους φίλους μου και σου λέω, παιδιά, ξέρετε τα αμερικάνικα περιοδικά που τους έχουν βάλει εξώφυλλο? Δεν ξέρω. Το 1948, δεν ξέρω τι, το Time Magazine, το ένα τζολιά. Μετά το ίδιο περιοδικό έβαλε τον Τάκη τον Εμμανουήλ, τον ηθοποιό, και εμένα. Και αρχίζει και γελάνε. Μου λέει, σε ποιο περιοδικό σε βάλανε? Τους λέω στο Visitors East, ένα περιοδικό που κυκλοφορεί μία φορά το μήνα. Για visitors, δηλαδή για τους επισκέπτες του, είμαι εξώφυλλος. Οπότε με ελευθέρωσαν. Και το πήγα μια μέρα και έγινε ο χαμός.
Αγαπητέ Σεραφείμ, πολλά μπορούμε να πούμε. Έχεις σίγουρα και από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και από τις παρατηρήσεις σου, από τα μηνύματα τα οποία στέλνεις με τα τραγούδια, με τους στίχους σου. Να επιφυλαχθούμε πάλι σε μία από τις επόμενες μας εκπομπές να πούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Εάν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις ακόμη, να σε ευχαριστήσω.
Όχι, να δώσει χαιρετισμού στην Ομογένεια, σε όλη την Ομογένεια της Φλόριδας. Και του αγαπάω όλου πάρα πολύ.
Η οποία Ομογένεια τουλάχιστον τη περιοχή μα σε θυμάται, σε αγαπάει πολύ. Θυμάται την εκδήλωση που είχε, την εμφάνιση που είχε κάνει εδώ. Μια ολόκληρη βραδιά με τα πιο καλοδιαλεγμένα τραγούδια σου. πολλά ερωτήματα από του ομογενήσονται. Πότε θα σε ξαναδούμε, πότε θα σε ξανακούσουμε. Ελπίζουμε να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία όσο το δυνατόν συντομότερα.
Θα χαρώ ναι. Πάρα πολύ. Ναι.
Είστε επανειδήν, αγαπητέ Σεραφείμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια.
Αν σε πάσουν τα κανόνια, θα μιλήσουν χελιδόνια. Αν σκουριάσουν τα μαχαίρια, θα αδελφώσουν τα χέρια. Οι πολέμοι όταν τελειώσουν, πάσκαλες θα ξεφυτρώσουν. Και όταν πάσκαλες φυτρώσουν, οι ουρανοί θα ξαστερώσουν. Η καμπάνα τραγουδάει, το κανόνι δεν χτυπάει, το μαχαίρι δεν καρφώνει, το τουφέκι δεν σκοτώνει. Το παιδί παπούτσια έχει, ο στρατιώτης δεν αντέχει, τους πολέμους τους ξεχνάει και ο Θεός χαμογελάει. Ο εργάτης δεν πεινάει, στον εχθρό εχθρός γελάει, άσπρη μαύρη αδελφών όλη αντάμα ξεφαντώνει. Η κακία ξεψυχάει και το δίκαιο κυβερνάει, και το δίκαιο κυβερνάει. Κρίμα κι μας το λιαντάμα, ήταν όνειρο το θαύμα, ξύπνησαμε τέτοιο κλάμα. Κρίμα κι μας το λιαντάμα. Ας μπορούσα με τα χέρια μου τα τρένα μια στιγμή να σταματούσα. Ας μπορούσα στις παλάμες μου για λίγο το φεγγάρι να κρατούσα. Ας μπορούσα, ας μπορούσα τα καράβια που έχουν φύγει στο λιμάνι να γυρνούσα. Ας μπορούσα τα ρολόγια μου του κόσμου στην καρά να σταματούσα. Ας μπορούσα, ας μπορούσα να αγαπήσω με μια αγάπη πιο μεγάλη από την καρδιά μου. Ας μπορούσα να πονέσω με ένα πόνο πιο πικρό τα δακρυά μου. Ας μπορούσα τους λεπρούς όλου του κόσμου έναν έναν να φιλούσα. Ας μπορούσα τα νεκρά τα παλικάρια απ' τον Άδη να γυρνούσα. Ας μπορούσα, ας μπορούσα τους στρατούς όλου του κόσμου μοναχός μου να νικούσα. Ας μπορούσα τα πουλιά τα πληγωμένα στις φωλιές τους να γυρνούσα. Ας μπορούσα, ας μπορούσα, ας μπορούσα, ας μπορούσα.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
There?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο Ιησούς μόνο προσφέρει το ζωντανό νερό. Πολύ λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν το ζωντανό νερό και βέβαια δεν είναι το νερό που πίνουμε. Ο Ιησούς μίλησε δι' αυτού εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 7 κεφάλαιο εδάφια 37-39. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνο που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Και αν η πίστη μας δεν είναι στον Ιησού Χριστό, αλλά σε κάτι άλλο μάλλον που ατελάβαμε το ζωντανό νερό. Η γυναίκα η Σαμαρείδισσα εζήτησε αυτό το νερό, εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 εδάφιο 11. Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τροχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε οι πρωτοπάτορές μας. Ο Ιακώβ ήπει από αυτό, ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως είσαι εσύ ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μία πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωή αιωνίας». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω, ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το πίνω». Αυτό το νερό ο Ιησούς το προσφέρει δωρεά και λαμβάνεται από κάθε έναν που το ζητάει. Δι' αυτό το νερό είχε ομιλήσει και ο προφήτης Εζεκίλ πολλά χρόνια πριν Χριστού. Η Εζεκίλ 36, εδάφια 25-27. «Θα σας ραντίσω με καθαρό νερό και θα εξαγνιστείτε από την καθαρσία της ειδωλολατρίας σας και θα σας εξαγνίσω. Θα σας δώσω καινούρια καρδιά και θα βάλω μέσα σας νέο πνεύμα. Θα αφαιρέσω από το σώμα σας την πέτρινη καρδιά και θα σας δώσω καρδιά ζωντανή. Θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να ακολουθείτε τους νόμους μου και να τηρείτε με προσοχή τις εντολές μου». Εις Αποκάλυψη 22 εδάφιο 17, «Το πνεύμα και η νύφη λένε έλα, και όποιος ακούει ας πει έλα, όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής». Εάν κάποιος από όσους μας ακούν νομίζει ότι δεν έχει πάρει το νερό της ζωής, μπορεί να το ζητήσει από τον Ιησού Χριστό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το δώσει και μάλιστα δωρεάν. Αμήν. Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290. 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Στο γαλατά ψηλή βροχή και στα κατάβλα πόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχει για Παναγιά, τα μιλήσαμε, λησμονήσαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο γάλατα θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γιατί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω και μέσα από το γιατί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θέρα πια τα ταύλα και ένι χώρι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Κ.
κάθε ομογενής έχει την δική του ιστορία. Και οι ιστορίες των ομογενών είναι γεμάτες από δύσκολες στιγμές, αλλά και επιτυχίες και χαρές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε με τον Ντένι Παπαδάτο, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν κουρέας στη Νέα Υόρκη. Το μαγαζί του ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο τόπος στον οποίο πήγαιναν οι ομογενείς του Μπρούκλιν για να μάθουν νέα από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, να πουν τους καημούς και τα προβλήματά τους. Ήταν πολλοί οι Έλληνες που έφταναν στη Νέα Υόρκη που ζούσαν με προφυλάξεις, γιατί δεν είχαν ακόμα τακτοποιημένα τα χαρτιά τους. Πήγαιναν στο κουρείο του Ντένι Παπαδάτου για να εμπιστευθούν το πρόβλημά τους, να ακούσουν παλαιότερους ομογενείς και να ζητήσουν τις συμβουλές και τη βοήθειά τους. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδάτος βοήθησε πολλούς από αυτούς με διάφορους τρόπους. Γεννήθηκε στην όμορφη Ζάκυνθο, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια στην Ελλάδα λόγω του πολέμου και στο Μπρούκλιν, όπου έζησε και εξακολουθεί να ζει, είναι για πολλά χρόνια μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στην φημισμένη ελληνική γειτονιά του Μπέιριτς. Αλλά καιρός να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Ντένι Παπαδάτου.
Κύριε Παπαδάτο, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Από πού ακριβώς κατάγεστε?
Από το χωρίο Παντοκράτορα Ζάκυνθος.
Από τη Ζάκυνθο λοιπόν. Και στην Αμερική πότε ήρθατε?
Ήρθα το 1962 Ιουνίου 23.
23 Ιουνίου, μήπως θυμάστε και τι μέρα και τι ώρα ήτανε?
Ώρα πρωινή.
Αστείευομαι βέβαια.
Ώρα πρωινή, γιατί έφυγα από το καράβι 4 η ώρα πρωί.
4 η ώρα το πρωί λοιπόν, μπράβο.
Και ταξίδευα όλη τη νύχτα γιατί το καράβι ήταν στο Νιούαρκ.
Δηλαδή ήσασταν ναυτικός τότε?
Ήμουνα στο, όχι να υπερτήσω, αυτός ας πούμε εργαζόμενος, ήταν το καράβι εδώ στην Αμερική.
Ωραία. Λοιπόν, για να πούμε τώρα εν συντομία, πριν έρθετε στην Αμερική, τα χρόνια που ζήσατε στην Ελλάδα, τι καταστάσεις αντιμετωπίσατε? Ήσασταν στα χρόνια του πολέμου, μικρό παιδί.
Βεβαίως, το 1937 έχω γεννηθεί,
ναι,
και θυμάμαι πάρα πολλές δυστυχίες. Από μικρό παιδάκι, όταν άρχισε ο πόλεμος το 1940.
Η οικογένειά σας, πολυμελείς, πόσα αδέλφια?
Είμαστε 5 αδέλφια, mm-hmm, προς το παρόν ζούμε όλοι, και είμαστε μια οικογένεια που υποφέραμε από τα πάντα.
Ήσαν και πολύ τεχνικογένεια και ήταν, ναι, και δύσκολα χρόνια πολέμου.
Μπράβο, ήταν ο πατέρας Μακαρίτης ο μόνος που φρόντισε για την οικογένεια, διότι εμείς είμαστε μικρά παιδιά, η μάνα μου ήταν μητέρα του σπιτιού, που είναι ο λόγος, για να εξυπηρετεί να με τα μικρά παιδιά της.
Οι αναμνήσεις σας από εκείνα τα παιδικά χρόνια έχουν κάτι το χαρούμενο ή ήταν πόνος και δυστυχία?
Το χαρούμενο είναι ότι είμαστε όλοι υγιέστατοι σαν την οικογένεια, αλλά από οικονομικής απόψεως και πείνα να μην υποφέραμε πάρα πολύ.
Θυμάστε κάτι συγκεκριμένο να συνέβη εκείνα τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της κατοχής?
Θυμάμαι, γιατί πήγαινα σαν μικρό παιδί στους ορισμένοι από το χωριό μας που ήταν πλούσιοι και ζητούσα ένα κομματάκι ψωμί. Είχα τη γιαγιά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα, ο Θεός χωρέστηνε, που μας έφτιαξε φασκόμηλο, εμένα και το αδερφού μου του μεγάλου, και ξεκινούσε το πρωί και πήγαινε στις γειτονιές εκεί πέρα, στους πλούσιους που είχαν ψωμί, και ζητούσε να τη δώσουν ένα κομματάκι ψωμί να το βάλουμε στο φασκόμηλο.
Δυστυχία.
Και συνεχεία ζητούσαμε σαν τα μικρά παιδιά, γυρίζαμε να μην, για να επιζήσουμε.
Για να ζήσετε, λοιπόν, ναι. Δύσκολα χρόνια και άλλες οικογένειες ήταν.
Πολλά, ναι. Και Σταύρον, πάρα πολλά.
Και ήταν και η οικονομική κατάσταση, αλλά ήταν και οι δυσκολίες του πολέμου, βέβαια.
Του πολέμου, και να μην προχωρώ πιο πολύ. Ο πατέρας Μακαρίτης είχε περάσει ορισμένες στιγμές που τον πιάνανε,
και τον πέρανε σ' αγκαρία να δουλεύει.
Μιλάτε για τους Γερμανούς.
Ήταν μια ζωή, που...
Μιλάτε για τους Γερμανούς ή στα χρόνια του εμφυλίου.
Τα χρόνια και τους Γερμανούς, για τη Γερμανία.
Ναι.
Μετά ήρθε το Αντάρτικο να με και ήταν εσωτερικό το θέμα του...
Ο εμφύλιος πόλεμος, ναι.
Αλλά όσα και να σας πω, κύριε Σταύρο μου, θυμάμαι πάρα πολύ μέχρι που πήγα στο ναυτικό, όχι στο ναυτικό, για να βγάλω στο εξωτερικό να ταξιδέψω. Βρέθηκε ένα
μία ερώτηση πριν από το να φύγετε από την Ελλάδα. Η οικογένειά σας εκείνα τα χρόνια κινδύνευσε από τους Γερμανούς. Εσύ, η οικογένειά σας, κάποιος από τους συγγενείς σας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη, σε κίνδυνο μεγάλο. Θυμάστε.
Οι δύσκολες αναμνήσεις και Σταύρο ήταν
η πείνα.
Ήταν η κακοχία που δεν μπορούσαμε να επιζήσουμε.
Ωραία. Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, είχατε κάποιο συγγενή?
Α, όχι. Είχα το ξάδελφο του πατέρα μου. Αλλά εγώ όταν το 58, το 57-58, για να κάνω προϋπηρεσία στο φυλαδιό μου για να ταξιδέψω στο εξωτερικό, μπήκα σε ένα ποσταλάκι 800 τόνους και κάθισα 18 μήνες άμυστος. Δεν έπαιρνα μία δραχμή, μόνο φαγητό. Και το 79, το 78-79, το 58, συγγνώμη, έκανα λάθος. Επήγα στο ναυτικό, 27 μήνες, απολύθηκα και βρέθηκε κάποιος χωριανός μου, αυτός χωρέστονε, που με πρότισε και με μπαρκάρισε σε ένα καράβι του Ωνάση, αυτά τα Ολύμπετη.
Του Ωνάση, λοιπόν.
Ναι, τους 12 τόνους. Και πήγα με $50, μπήκα μέσα και ταξίδευα για πόσο διάστημα, δεν θυμάμαι, από το...
Μιλάμε για μήνες ή για χρόνια?
Το 62. Το 62 μέχρι από το 61 μέχρι το 62.
Πού πήγατε, σε ποια κράτη πήγατε, σε ποια λιμάνια πήγατε, θυμάστε?
Καταρχήν μπήκα στο καράβι και πήγα στην Κύπρο. Καθίσαμε 12 μέρες. Ήταν το Liberty αυτό το καράβι. Και φορτώσαμε και πήγαμε στη Γερμανία, στο Bremerhaven. Καθίσαμε, φορτώσαμε στάρι. Και από εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε 45 μέρες, 45 ημερόγυρτα για να πάμε κάτω στην Ινδονησία. Περάσαμε την Ελλάδα.
Πήγατε λοιπόν ειρηνικό ωκεανό, ναι, Pacific, ναι.
Περάσαμε το Σουέζ, περάσαμε από το Τσιμπουτί, πήγαμε στην Ινδονησία και μετά πήγαμε Ολλανδία, πήγαμε...
Στον ειρηνικό ωκεανό, από την πλευρά εκείνη προς την Ινδονησία.
Μάλιστα.
Κινδυνεύσατε, βρήκατε καιρό καλό, είχατε
περιπέτειες απελπισία και στα... Και όταν πήγαμε στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, ξεκινήσαμε και ήρθαμε στην Αμερική ξεφόρτωτοι και περάσαμε τον Ατλαντικό και κάναμε, δεν θυμάμαι πόσες ημέρες, και ήρθαμε κατευθείαν στην Αμερική, εδώ στη Νέα Υόρκη, και πήγαμε στο Νιούαρκ και σταθμεύσαμε για να φορτώσουμε σίδερο να πάμε στην Ιαπωνία. Και εκεί έμαθα ότι ο θείος μου μένει στο Μπρούκλι και πήρα τη διεύθυνση και προσπάθησα και τον βρήκα.
Ήρθατε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, ήρθατε στο Μπρούκλιν.
Ήρθα στο Μπρούκλιν.
Πώς ήταν ο πρώτος καιρός? Γιατί οι περισσότεροι από τους Έλληνες, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν καλώς εχόντων των πραγμάτων και τους πήγαν όλα καλά. Οι περισσότεροι ομογενείς, σαν μετανάστες εκείνη την εποχή, περάσανε μεγάλες περιπέτειες, μεγάλες δυσκολίες. Εσείς?
Περιπέτεια, όχι. Και εγώ πέρασα μια περιπέτεια που δεν το πίστευα. Και όταν ήρθα εδώ και πήγαμε στο Γιώργο, προσπάθησα και βρήκα και πήγα και επισκέφθηκα το θείο μου στο Μπρούκλιν. Και όταν τον βρήκα, πήγα, τον είδα, και όταν καθόμουν εκεί πέρα, τελευταία στιγμή που θα ήταν να τον χαιρετήσω να φύγω, ξανά στο καράβι, μου λέει, παιδί μου, λέει, τι σκέπτεσαι, θέλεις να μείνεις στην Αμερική? Του λέω, θείε μου, αυτό εξαρτάται από εσάς. Δεν είναι εξαρτάται από μένα. Αν με βοηθήσετε, θα παραμείνω. Θέλω να μείνω. Μου λέει, πήγαινε πάρε τα πραγματά σου, λέει, από το καράβι και να επιστρέψεις, λέει, και ό,τι μπορώ θα σου προσφέρω. Πραγματικά γυρίζω στο καράβι, μπαίνω μέσα, βρίσκω κάποιον φίλο μου, ο Γιάννης. Και του λέω, Γιάννη, θα παραμείνω στην Αμερική. Και φοράω δύο παντελόνια, το ένα πάνω στο άλλο, ένα σακάκι και μία καπαρδίνα. Και 75 δολάρια στην τσέπη. Και κάνω το σταυρό μου και φεύγω, πάω, βρίσκω το λεωφορείο, έρχομαι στο τέρμιναλ, βρίσκω κάποιον ταξιτζή και του λέω, είχα τη διεύθυνση με νόημα και πέρα για να με φέρει εδώ στο Μπρούκλιν. Και με παίρνει και με πάει σε ένα ρέστορα που ήταν κάτι Έλληνες εκεί πέρα και του λέω, θέλω να πάω σε αυτή τη διεύθυνση στο Μπρούκλιν. Μάλιστα συνονοηθήκανε με αυτό το ταξιτζή και με έφερε ο άνθρωπος στο Μπρούκλιν, στο σπίτι του θείου μου. Από εκεί και πέρα αρχίσανε οι περιπέτειες πώς θα μονιμοποιηθώ εδώ στην Αμερική. Δούλεψα σε έναν Ιταλό στην Αστόρια, ο Θόσφαιρος ήταν πολύ καλός, μου πρόσφερε να με ό,τι μπορούσε και πήγαινα στην Αστόρια στο Ντίδμας και άλλασα 3 τρένα το 1962.
Ναι.
Μετά γνώρισα...
Κύριε Ντένι, εγώ επειδή σας γνώρισα, ξέρω ότι είστε ένας επιτυχημένος, πέρα από ότι έχετε την κοινωνική καταξίωση, έχετε τον σεβασμό και την εκτίμηση του κόσμου, της ομογένειας, είστε και ένας επιτυχημένος από πλευράς επιχειρηματικής. Όμως, αυτά δεν γίνονται όλα διαμαγείες. Έχουμε τους νέους σήμερα, πολλούς νέους, δεν λέω λίγους, πολλούς νέους, οι οποίοι γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν να πλουτίσουν, θέλουν να κάνουν χρήματα. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά. Εσείς λοιπόν για να φτάσετε στην σημερινή σας κατάσταση, δεν νομίζω ότι τα βρήκατε όλα ευνοϊκά. Πρέπει να δουλέψατε σκληρά.
Δουλέψαμε, δόξα τω Θεώ. Έπεσα σε περιβάλλον, μετά πήρα το κουρίο μου εδώ στο Μπρούκλιν. Εγνώρισα ανθρώπους που με θυμίσαν και ερχόντουσα στο κουρίο. Μετά γνώρισα την εκκλησία μας εδώ στον Δήμιο Σταυρό από το 1965. Και πήγα μέσα και σήμερα είμαι 24 χρόνια στο Συμβούλιο. Έχω τον Πάτα Γεράσιμος που είναι ένας καλός, όχι σαν ιερέας, αλλά είναι άνθρωπος καλός. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή, έχω τα παιδάκια μου, έχω φτιάξει κάνα δύο σπιτάκια εδώ, έχω φτιάξει στην Ελλάδα σε Τσάκηδο ένα υπέροχο μέρος με 16 καρσονιέρες κοντά στη θάλασσα, στο Λαγανά.
Αλλά και, και εδώ στην Αμερική έχετε βοηθήσει κόσμο που χρειάστηκε τη βοήθειά σας, δηλαδή συμπαρασταθήκατε.
Από κόσμο δεν θέλω να λέω πολλά λόγια και Σταύρο μου. Το κουρίο εκεί ήταν ένα μέρος για τους Έλληνες, τους μετανάστες που ερχόντουσαν όπως ήρθα και εγώ.
Να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί έχει σημασία. Βλέπουμε σε διάφορους τόπους της ομογένειας στην Αμερική ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τα θέματα της ημέρας, τα θέματα της Ελλάδος, τους καημούς τους, οι ομογενείς. Ένα τέτοιο στέκι, ας πούμε, ένας τέτοιος χώρος ήταν και το δικό σας μαγαζί. Μιλήστε μας.
Εδώ δεν θέλω να σας λέω πολλά, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να... Εκεί ήταν το στέκι τους Έλληνες, τους που δεν είχαν τίποτε. Πού θα πάμε στον Τένι, τι θέλει, δουλειά, τι θέλει, άλλη βοήθεια. Πολλά έχω προσφέρει σε Έλληνες, που μέχρι σήμερα, και Σταύρο μου, είναι μια οικογένεια και από την Κεφαλονιά, Κουρίς. Αυτός ο άνθρωπος είχε πέθανε, όταν πήγαινε στην Ελλάδα μου άφηνε το κλειδί του σπιτιού του. Δηλαδή είχα αποκτήσει μια εμπιστοσύνη να είμαι στους Έλληνες, ό,τι θέλανε θα πάμε στο κουρίο. Εκεί ήταν το στέκι των ομογενών.
Ο τόπος είναι αντίστοιχος των ομογενών στο Μπρούκλιν.
Ναι.
Το δικό σας το μαγαζί, λοιπόν, να το πούμε καθαρά, ήταν ο τόπος συναντήσεως των ομογενών. Δεν ξέρω τώρα με το πέρασμα των χρόνων αν εξακολουθεί να είναι έτσι ή είναι σε μικρότερη μορφή.
Το κουρίο αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Γιατί είχε ανέβει το νίκη και δεν μπορούσα να καθίσω να πληρώνω 4.000 το μήνα. Και τώρα έχω βρει ένα άλλο μέρος, έχω νοικιάσει μια καρεκλίτσα και πηγαίνω και ασχολούμαι εκεί.
Από τα χρόνια τα προηγούμενα, όταν το μαγαζί σας ήταν ο τόπος συναντήσεως των ομογενών του Μπρούκλιν, θυμάστε κάτι το χαρακτηριστικό, θυμάστε κάτι να είχε συμβεί, θυμάστε μια ιστορία κάποιος Έλληνας, κάποιος ομογενής νεοφερμένος από την Ελλάδα, κάτι να βοηθήθηκε να βρήκε το δρόμο του χάρη σε εσάς, θυμάστε κάτι τέτοιο?
Βεβαίως θυμάμαι, ένας ο Κώστας, δεν θυμάμαι το επιθετό του, μπήκε μέσα στο τρένο και ερχόταν στο Μπρούκλιν και ανεβαίνει στους 86 σταματάει και δεν ήξερε να πάει λαφραίος, δεν ήξερε πού να πάει να αποταθεί και έρχεται εκεί πέρα και άντε και με βρίσκει εμένα και του πρόσφερα δουλειά, ό,τι σύλκε, λεπτά και τα πάντα, δηλαδή τι λεπτά, ό,τι μπορούσα.
Ό,τι μπορούσα.
Μέχρι σήμερα μου λέει ότι εσύ είσαι ο Θεός μου.
Συνεχίστε.
Ο άνθρωπος που με βοήθησε να με χωρίς να με ξέρει, αν δεν γίνεις ένα εσύ δεν γίνεις από να πάω.
Είχαμε κι άλλους έτσι λαθρέους, ομογενείς, οι οποίοι δεν ξέρανε πού να πάνε, τι να κάνουν και ερχόντουσαν...
Πολλούς. Τι να σας λέω, ναι, πάρα, για 47 χρόνια το κουρίο, όπως και ο Μπανόλης ο Τσικαλάκης.
Ναι. Ερχόντουσαν λοιπόν εκεί και χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε, προσπαθούσαν να κρυφτούν, προσπαθούσαν να μην γίνουν αντιληπτοί, όμως είχαν ανάγκη από εργασία, είχαν ανάγκη να βρουν κάποιους συμπατριώτες μας και ήταν εκεί ο τόπος συναντήσεως των ομογενών. Μπράβο λοιπόν.
Ναι κύριε Σταύρο μου, είναι τόσα πολλά, 47 χρόνια που δόξα τω Θεώ είμαι περήφανος και αισθάνομαι έτσι μια ανακούφιση να με... Γιατί και εμένα με βοηθήσανε, δεν είχα κανένα. Αλλά εκεί ήταν φωλιά που ερχόντουσαν να φωλιάσουν, να βρεθούν, να βρουν κάτι.
Ναι. Επειδή στο μαγαζί σας ερχόντουσαν Έλληνες ομογενείς, συζητούσατε ελληνικά, προβληματιζόσασταν για τα γεγονότα στην Ελλάδα, της ομογένειας κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για μας τους ομογενείς να κρατάμε στην καρδιά μας την Ελλάδα, τι σημαίνει?
Πώς θα το προσφέρω? Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι να με ερχόντουσαν και αμέσως να με ανακουφιζόντουσαν, να μιλήσουν τα ελληνικά τους, να μιλήσουν για το πόνο τους, να μιλήσουν ό,τι μπορούσαν να πούνε για να πάρουν κάποια σειρά που ναι. Είτε δεν ξέρω που βρίσκονται.
Κύριε Ντένι, στους ομογενείς, στους γονείς της ομογένειας, οι οποίοι αδιαφορούν, πολλοί από αυτούς αδιαφορούν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά, τι θα θέλατε να τους πείτε?
Ότι σε αυτό το θέμα, εδώ την Αμερική που έχουμε έρθει, είναι μια πόλη που μας έχει βοηθήσει και πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί μας προσφέρει τα πάντα. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας, τα ήθη και τα έθιμα, τα ελληνικά μας και να προσπαθούν να δίνουν μια σειρά.
Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, και την βοήθεια της Αμερικής σε όλους μας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε, δεν είχαν τίποτε κάτω από τον ήλιο που λέμε.
Όχι,
στην Αμερική δημιουργηθήκαν και έγιναν μεγάλοι και τρανοί. Τι έχετε να πείτε για τη χώρα αυτή και τις ευκαιρίες που δίνει?
Εγώ για μέρος, για τον εαυτό μου, είμαι περήφανος και ευγνωμονώ αυτή τη χώρα γιατί μου έχει προσφέρει πολλά, γιατί ήρθα με τίποτα εδώ και μου έδωσε τα πάντα. Δηλαδή όταν είσαι άνθρωπος, έρχεσαι για κάποιο σκοπό να ζήσεις καλύτερα, αυτή η χώρα σου προσφέρει τα πάντα. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτε, διότι δόξα τω Θεώ τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι δασκάλα, έχω τα εικονάκια μου, ο γιος μου είναι καλά, έχω δύο σπιτάκια εδώ και έχω φτιάσει και στην Ελλάδα ένα ακίνητο που έχει κάποια σημασία.
Και μια παράληψη.
Και αυτά όλα τα δίνω σε αυτή τη χώρα. Μπράβο. Μου τα έχει δώσει.
και μια παράληψη. Μιλήσαμε για τα εγγόνια, μιλήσαμε για τα παιδιά μας, αλλά δεν μιλήσαμε για τη σύζυγο. Να ακούσουμε λοιπόν δύο λόγια και για τη σύζυγο.
Έχω και τον γαμπρό μου εδώ, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Ακόμα καλύτερα.
Ναι, είναι ο γαμπρός μου εδώ, είναι ο Άγγελος Καπίτσης.
Μπράβο.
Ναι, 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 είναι...
Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή με μία αναφορά στη σύζυγο. Πέστε μας για τη σύζυγο λοιπόν δύο λόγια.
Η σύζυγος, είμαστε 42 χρόνια παντρεμένοι. Γνωριστήκαμε εδώ, πήγαμε στην Ελλάδα, παντρευτήκαμε επειδή ήταν οι γονείς της και οι γονείς μου κάτω και είμαι ευχαριστημένος, είναι μια καλή σύζυγος που...
Καλή μάνα και καλή σύζυγος.
Ναι, δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, αλλά αξίζει να την αγαπάμε και να την εκτιμώ σαν σύζυγο.
Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Ντένι, θυμηθείτε και άλλα πράγματα, συγκεντρώστε τα για να τα πούμε σε μία άλλη εκπομπή. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σε επόμενη ευκαιρία που θα μας δοθεί θα μας πείτε περισσότερες ιστορίες.
Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω για εσάς. Σας ευχαριστώ γιατί είστε ένας υπέροχος που ενδιαφέρεστε για την ομογένεια και δεν ξεχνάτε να είστε πάντα από πάνω από τον ελληνισμό και να τον ερμηνεύετε και να τον αγαπάτε.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.